kun as Washington DC ra kadarbu radio sagale america sagantafan oromoti atamoltan hordofto takenya guyan harra kamisa quran aladigdami sadi barakum alamabdigdami sadi kanisim kesumes antujube horati hogganonni adda bilisumma oromo qajeelcha policy burayutti amani jiran akka hiikaman commissioning mirgana moma ethiopia gafate ududa buda esina rakkonna momaf hokkarri woggota kurna hedduf somalia gidirse lammiwon biyetti ibeef saatlu qorannan ifata etokku beeksise jira gabaasaaraaf qammu keessaati ukkubi typhoid fever yookaan namoota hedduu biratti typhoid jedhamuun beekamu maalirraa dhufa qophiin fayyaa har'aa kanarratti fuulleffata gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeera amma oduutti dabarra.
Kamultani ordoftota sagale America saganta afan oromo hoduwan galgala kana wajjin an bafkadu murodati abbotin konkolato tadaldala nanno bulchin sa amara godina wallo kibbam motumman federala konkolato ta isani yemu wal waransa adablisuma umata tigrayin fudataman akadebi sisufi gafatani jiru abbotin konkolato ta magala kombulcha ke sajiranu konkolato ni isani esa akajiranu fi mal ojjacha akaturani beksisusani voet himaniru Oggana fandi ijarsa fi haromsat yenya kana hunde fame kantaani Dr. Abate Geta hun erga wali galtenna genya mallatte fame yasi garana no Tigray de mudan konkolaato ta sana argu isani tifi dimicharati angawota attijiran wajjinin dubbachu isani sanim konkolaato ni dumfatif motumma ibbatorbataani addablisumma ummata Tigrayini fudatamu isani himaniru tigafatamtuni biro gejiba nanno Tigray adde almas gebra sadiq motumma nanno Tigray konkolaato ta fudatamani turani debisu jalqabu isa ibsani konkolaato ni kumnija Tigray kesa fudatamani si nannichacha kadebian motumma federala gafacha jiraachu isani gabasni masfinar rageti fi mulugeta asba qopesani Ipsejira.
Biyyootan ba'a Afrika, Kenya, Ethiopia, Somalia af Uganda keessatti waqtiiwwan walittaanan ja'aaf roobni gahaa akka hin jirre wiirtuun tilmaamaaf hojiirra oolmaa kan IGAD beeksisee jira.
Akka wiirtuun qormaata haala qilleensaa kun jedhetti biyyootan ba'a Afrika kun biyyootan sadan dhufan keessa roobni isaan argatanu kan idileeti gadiiti. Institutin raga halak illensa Ethiopia, tilmamni wirtu koranno IGAD, gamagama institutin biyale sakenneni walfakata tawisa akka ibse addis chokoli gabase jiram. Akka wirtun koranno IGAD jedettim, sababa hankina roba kanan jiratunni Somalia, Ethiopia af Kenya milioni digdami sadita ani, hankina min anyata tifi satalamaniru. Gabasni roobii kaleessaa ba'e kuni akka dabalee jedhetti biyyootan ba'a Afrikaa hanqina roobaatiin miidhaman kana keessatti beelladoonni miiliyoonii 11 si du'aniiru.
Haala Somaaliyaa keessa jiru miseensota galanaga eegumsaa kan ibsan tokkummaa mootummootaatti daayireektarri olaanaan dhimma dubartootaa Siimaa Baawus dubartoonni hirmaannaa hiika qabu akka qabaatan irra deddeebi'uudhaan dubbattu jedhan garuu akka isaan gaafatan. Maal jechuu akka barbaadaniif caalaatti adda baaftanii akka dubbattan barbaannaa jedhan ibsa kaleessa jechuun guraan dhala 22 golanaga eegumsaaf kennan kanaan baawus akka jedhanitti dubartootaaf kan kennamu kootaa dhibbarraa harka 30 hookkara saalaa irratti hundaa'e ilaalchisee seerri haaraa ba'uun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Dhimmoonni kun lamaan Somaaliyaa keessatti tokkummaa mootummootaaf dhimma dursi jalqabaa kennamuufiidha. Akkasumas itti fufanii kootaan sun hin guutamne bakka bu'ummaan dubartootaa gadi bu'eera jeequmsi saala irratti hundaa'e dabaleera akkasumas yakki dhimma hookkara saalaa gumii ministirootaan sagalee guutuun raggaasifame paarlaamaadhaan hin darbine jedhan ugurri sun waa'ee saalaa ilaalchise ilaalcha kennuu dhiisuu itti fufee jira walga'ii golanaga eegumsaa kana. Irratti dhimma Somaaliyaaf ittaantu bakka buutuun adda kamummicha barreessaa tokkummaa mootummoota Anitaa Kiikii Geeyoo akka jedhanitti mootummaan federaalaa Somaaliyaa qormaata hedduun isa mudatus dhimmooti biyyoolessaa dursi kennamuufii qabu ijoo gama fuula duraatti tarkaanfachiisuutiin fooyya'insa guddaa argamsiisee jira jedhan. Oduu itti aanutti naaceen immoo weellisaa sirbaa gosa raappii kan ta'eef Grammy kan badafame Nipsey Hussle barakuma lamaf barakuma lamaf kudasagal randebia barakuma lamaf kudasagal Los Angeles ke satti namonni ajese adabbi hida wagga jatama Robi Kalesa ittimurta ejra bafqadu
abban seera daddachamu me godina Los Angeles H Clary Jack nama ajjecha kanan himatame Eric R Holder Jr Hida waggashan tamakan itti murteessan yemmuu ta'u namoottan bakka sana tunan biroo lamarratti dhukaasa banuudhaan waan madeesseef immoo hidhaa dabalataa waggaa 10 itti murteessaniiru. Maqaan isaa dhugaa Ermiyaas Asgodoom kan ta'e Nisbi Hasil maatiin isaa dhalattoota Eertiraa yemmuu ta'an erga lubbuunsaa darbee booda bara 2020 badhaasa giraamii 2 wallisaa argateedha. Nisbiin itti lubbuudhaan jiraate agayya dhufu waggaa 37ffaa isaa kan kabajatu akka ta'e gabaasameera.
Bakka bu'oonni dhaabolii hawaasa siiviilii Sudaan kibbaa keessaa hojjetan ibsa aangawoonni filannoo ergamni tokkummaa mootummootaa kan Sudaan kibbaa dhiheessan hordofanii jiru oduunsaa bal'inaan kuno.
Marii adeemsa filannoo biyyaalessaa kan Sudaan kibbaa kanarratti kan hirmaatan bakka bu'oota dhaabbilee hawaasa siviilotaa 20 yommuu ta'an waa'ee filannoo biyyaalessaa Sudaan kibbaa isa yeroo jalqabaatiif taasifamu kanarratti marii taasisuun isaanii ibsameera. Ergama mootummoota gamtoomanii kan Sudaan kibbaa bakka bu'uudhaan bulchiinsa naannoo Ikwaatoriyaal walakkeessaa daayirektaroonni ijaarsa nageenyaatii fi bulchiinsa naannolee biyyattii bakka bu'oonni neetiworkii dimokiraasiitii fi filannoo naannolee Sudaan kibbaa marii kanarratti hirmaatanii jiru. Workshooppiin kun dandeettiidhaa fi beekumsa lammiilee Sudaan kibbaa biyya keessaa fi biyya alaa jiranu akka guddisu hirmaattonni waltajjichaa ibsuun isaanii gabaasameera.
Bafaqaaduu oduudhaaf nan galateeffadha kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa hoogganoota adda bilisummaa Oromoo naannoo Oromiyaa qajeelcha poolisii Buraayyuutti hidhamanii jiran akka hiikaman gaafatee jira. Hoogganoota kana keessa miseensi koree giddugaleessa paartichaa obbo Kennisaa Ayyaanaaf hoogganaa olaanaan siyaasaa Daawit Abdataa akka malee dhukkubsatanii akka jiran abukaatoon isaanii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Abaa'oon gamasaan hidhamtoonni kanneen haala gahaa ta'e hin tajaajilamne wal'aansa gahaas hin argannee jedhu Tsahaay Daamxootu gabaase.
Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti daayirektarri naannoo obbo Imaad Abdulfattaa sagalee Ameerikaatiif akka himanitti hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo qajeelcha poolisii Buraayyuu keessatti hidhamanii jiran murtii mana murtii fi ajaja malee hidhamanii ji'oota hedduu lakkoofsaniiru jechuun himan. Obbo Imaad itti dabaluudhaan kun sarba mirga namoomaatis jedhan.
Moodii galaatti wanti beekamu namoonni kun manni osoo irratti hin dhiyaatin akkasumas qorannoon deemaa jiru bakka hin jirretti ajaja mana murtii bifa faallessuunidha kan mana. Poolisii jiranu kanaaf nuti ammas irra deebinee kan jennu adeemsi akkasii olaantummaa seeraa irratti adeemsa sirrii hin taane kan karaa bane waan ta'eef mootummaan namoota kana adeemsa seeraa hordofuudhaan akka gadi lakkisuudha. Ammas kan jennu yookaan gadi hin lakkisne taate qorannoon adeemaa jiru yookaan jiraatu taate qorannoo adeemsisu sun bakka hin jirretti yoo jiraate ammootu. Namoonni kun adeemsa isaa hordofee akkaataa manni murtii ajaja kenne gadhiifamuu qabaatanis kan jiru. Egaa namoonni kun to'annaa mootummaa jala jiru. Bakka namoonni to'annaa mootummaa jala jiranitti mootummaan dirqama irra jiru jira. Dirqama kanneen keessaa tokko ammootu yeroo tajaajila fayyaa barbaadanitti yaala akka argachuu danda'aniidha. Kanaaf mootummaan adeemsa seeraa hordofuudhaan namoonni kun yaala akka argatan gochuun dirqama isaa akka ta'e hubatee namoonni kun yaala akka argatan gochuutu irra jiraataadhaan akka jiru.
Abukaatoo hoggantoota kanaa keessaa tokko kan ta'an obbo Tuulii Baayisaa namoonni kunneen ajaja mana murtii malee hidhamanii akka jiran ibsuudhaan obbo Kennisaa Ayyaanaa fi Injinar Daawit Abdataa ammatti garmalee dhukkubsataniiru jechuun ibsaniiru.
Namoonni kun hoggantoota adda bilisummaa Oromoo keessa amma kan jiran nama torbadha. Hoggantootadha namoonni kun haa ta'u malee namoonni kun hundi isaanii iyyuu dhukkuba adda addaadha kan qabanii dhukkubni isaanii maal akka ta'e ifatti piraayivesii isaaniitiif jecha amma kaasnu garuu namni hundi isaanii dhukkuba qabu baay'ee dararamaati kan jiran bakka kanatti bakki sun lafa qorrallee hin qaba. Gidduu kana obbo Kennisaa Ayyaasaa baay'ee dhibameeti jira lafa ka'uu hin danda'anii. Kana biratti ammoo yaala gahaa argachaa jiranii baayyee kan nama dhibu namni kun to'annaa mootummaa jala kan jiru keessatti isaan ilaalchisee abbaan langama mootummaa naannoo Oromiyaa yookaan biiroon abbaa langaa jechuudha. Waggaa lama dura nama kana waanti himachiisu hin jiru, yakkinni raawwate tokko iyyuu hin jiru, mana hidhaas kan isa tursiisu hin jiru waan ta'eef poolis koomishinii Oromiyaa fi manni amala sirreessaa Daalatti kan jedhamu nama kana sababa tokko malee mana hidhaati akka gallakkisu ajaja kennee jira. Garuu haa ta'u malee waggoota lamaan kana mana hidhaati kan jiru namni kun. Sababa kanaan dhukkubni kun baay'eetti cimee jira.
Obbo Tuuliin itti dabaluudhaan namni to'annoo seeraa jala jiru tajaajila wal'aansa fayyaa guutuu argachuuf mirga qabaa jechuunis eeranii roomu.
Egaa mootummaan erga hidhee kaa'ee nama kana yaala gahaa kennuuf qaba ture. Haa ta'u malee namni kun baasii mataa isaaniitiin amma rifarii jedhamanii gara Paawuloositti deddeebi'aniiti kan yaalamaa jiranii. Hospitaalli Paawuloos kan jedhe dhukkubni isaanii baay'ee cimaa waan ta'eef as ciisanii yaalamuu qabuudha kan jedhe. Haa ta'u malee kana poolisiin ayyamuu hin dandeenye. Kanaafiyyuu guyyaa deemanii achi oolu galgala immoo deebanii mana hidhaatti deebi'u jechuudha. Kan baay'ee nama dhibu garuu mootummaan nama hidhee kaa'e kana tiraanspoortii yookaan geejjiba ittiin geessu hin qabu waan jedhaniif baasii mataa isaaniitiin geejjiba kaffalanii ganama deemanii galgala deemaniiti kan galanii. Garmalee kan isaanitti ulfaatee jirudha. Akka seeraattis sirrii miti mootummaan baasii mataa isaatti yaalchisuu qaba ture. Jira warri kaanis dhukkuba baay'ee rakkisaa ta'e keessa jiru walumaa gala. Garuu akka waliigalaatti hundi isaaniitu dhukkubsatu. Sadarkaa dhukkuba isaaniitu wal caalu malee torban isaaniiyyuu garmalee dhukkubaati kan jiru.
Itti gaafatamaan quunnamtii uummataa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Lammii Gammachuu hooggantoonni paartii isaanii qajeelcha poolisii Buraayyuu keessatti hidhamanii argaman tibbana dhukkubsachuun haala hamaa keessa jiru jechuun eeraniiru.
Hooggantoota Adda Bilisummaa Oromoo miseensota gumii shanee gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo fi gumii sabaa namni sadii haalaan dhukkubaa hamtuu keessaa kan isaan jiranii jaal kennasaan gargaarsa namaan malee kan sochoonedha yeroo ammaa jaal Daawit Abdataadhaa fi Dooktar Gadaa Oljirraas isaan kun dhukkuba hamtuuf saaxilamanii kan jiran jechuudha. Dhimma wal'aansa isaanii duukaa wal qabatee yeroo ogeessi fayyaa jedhetti mana yaalaa hin geessanii akka barbaadanitti kan isaan geessanii wal'aansa sirnaa argatanii jennee afaan guunnee dubbachuudhaaf wanti nu dandeessisu hin jiru. Yaalaa gahaa akka argatan jira kan jedhu.
Maatii Obbo Kennisaa Ayyaanaa ta'uu isaanii kan ibsan namni tokko yaala hatattamaa yoon arganne haalli isaan keessa jiran yaaddessaadha jedhan. Dhimma kanarratti Koomishinii Poolisii Oromiyaa, Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa fi Qajeelcha Poolisii Buraayyuu irraa deebii argachuudhaaf carraaqqinarraaf goone hin milkoofne. Yeroo itti aanutti kan argannu ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Amma immoo gara qophii torbanii qophii fayyaatti ceena. Dhukkubi taayifooyid fiivar yookaan namoota hedduu biratti taayifooyid jedhamuun beekamu maal irraa dhufa? Mallattoon isaa maal akka ta'eef wal'aansa akkasumas eeggannoo barbaachisu ilaalchisee jaallanneen ogeessa fayyaa dubbiftee qabdi Dr. Horaa Sebbisoo Tashitee jedhamu kolleejii fayyaa hospitaala Adaamaa keessatti ogeessa addaa kan dhukkuboota keessoo qaama namaati. Akkas jechuudhaan maalummaa dhukkubaa taayifooyid ibsu Dr. Horaan.
Dhukkubni taayifooyid jennu kuni afaan meedikaalaatti taayifooyid fiivar yookiin ammoo interik fiivar jennaan maatii baakteeriyaatiin nama qaba jechuudha. Maatii baakteeriyaa keessatti gartuu yookiin jiinasii saalmoneellaa jennu ta'eeti. Achi keessatti garuu gartuulee xixiqqoo saalmoneellaa taayifii fi saalmoneellaa paaraataayifii jedhaman kan jireenyaa fi hormaanni isaanii ilma namaa qofa keessatti ta'een kan dhufanidha jechuudha.
Namni dhukkuba taayifoidii kanaan qabame mallattoon agarsiisu maayin?
Kophatti mallattoo dhuunfaa kan jennu hin qabu. Garuu mallattoon caalmaan yeroo hedduu dhukkubsattoota irratti mul'atu ho'a qaamaa olaanaa ta'ee hanga 7-4 illee dheerachuu yoo danda'u yoo yaala sirriidhaan arganne jechuudha. Guyyaa gara guyyaatti ammoo mallattoon ho'icha isaa dabalaa kan deemu ta'uudha. Dabalataan gara micciiruu yookiin dhukkubbii gara sagaraa yookiin ammoo bobbaan isaanii laafu fi mallattoolee biroo fakkeenya kan akka mataa bowwoo, dhukkubbii maashaa, dhukkubbii buusaawwan lafee garaagaraa, dhukkubbii dugdaa kanniin illee qabaachuu danda'a jechuudha dhugamaan tokko. Kunniin garuu mallattoo dhukkuba taayifooyidii qofaaf jedhamee beekamu ta'uu hin danda'u jechuudha.
Maalirraa baramaree taayifooyidii ta'uusa?
Sirnaan baruudhaa fi kaalcher kan jennu wanti irraa dhumaa kan isa ittiin beekan kaalcherii karaa dhiigarraa fuudhuu hin danda'ama, tiruurraa fuudhuu hin danda'ama, akkasuma immoo dhuka lafeerraa fuudhuu hin danda'ama. Walumaa galatti garuu kaalcheriidhaan kan beekamuu danda'u. Kun yeroo baay'ee lafa bakka riisarchii yoo ta'e malee yeroo hedduu dhukkubsataan mana kiliinikaas haa ta'u hospitaalota xixiqqaa keessattu sadarkaa biyya keenyaa irratti kaalcheriin kun hin dalagamu sun barsiisumaaf waan ta'u jechuudha. Dhiigala isaanii ilaalchisuudhaan qabamuu isaanii ni beeku. Garuu wantoonni saniin illee hedduu wal fakkaatan fakkeenya biyyoota akka Afrikaa yookiin biyyoota akka Itoophiyaa guddina gadaanaa qaban keessatti busaan jiraa. Hepatitis kan jennu jiraa. Wantoota isaan wal fakkaachuu danda'an kan biroo kan qorannoo salphaadhaan adda baasuu danda'an irraa fooluudha jechuudha. Erga irraa foone booda mallattooleen gargaartuu ta'an kan dhugamaan himatu irraan dabalata. Fakkeenyaaf firuun guddachuu yookiin dhiita'uu, rajoon dhukkubsataa sanii dhiita'uu, qaamarratti illee waan akka shiftoo garaagaraa waan kanniin walirratti fi laabiraatoorii irratti illee seelii dhiigaatii xiqqaachuu, namoota biroo irratti illee guddachuu, garuu kakaawwaniitiin kan waliin fakkaanneen dhiphisanii hubannaa haakimaatiin kuniin taayifooyidii ta'uu yookiin taayifooyidii ibsuudhaa fi hireen isaa bal'aadha. Dabalataan dhugamaan kun wahaala taayifooyidii isatti fiduu danda'u keessa ture riisk faaktorii yookiin waan saniif saaxilu qabaachuu isaa gargaaramuudhaan haakimni muuxannoo irraa yaala malee yeroo hedduu kaalcherii hojjechuudhaan hin arginu jechuudha. Garuu qorannoon dhiigaa gargaartuu ta'an ni jiru.
Asirratti Dr. Horaa, namarraa gara namaatti maaliin darba?
Inni guddaan karaa bishaanii fi nyaata faalamaa ta'e bishaan akkasii dhuguu fi nyaata akkasii nyaachuudhaan jechuudha.
Egaa akka ogeessa fayyaatti nama dhukkuba taayifoodiin qabamuunsaa hubatame wal'aansa akkamiitu taasifamaaf?
Wal'aansa qorichaati. Taayifii paraataayifii jennu kuni antibaayotiksii kamiif yookiin ammoo qoricha kamiif amaanata yookiin ammoo rispoonsii gaarii qaba kan jedhu haala naannawa sanii irra dhaabbatameeti kan ajajamu. Wanti barbaachisaan garuu dhibamaa sadarkaa cimaadhaan dhukkubsate taayifooyidii kanarraa ciibsanii yaaluu karaa hidda dhiigaatiin yeroo gahaadhaaf hanga ho'ii isaa badutti yookiin badee guyyaa gaafureeshanii yookiin ammoo guyyaa haga fudhanii karaa hidda dhiigaatiin dawaa kennamu barbaachisa jechuudha.
Fakkeenyaaf naannoo uummanni manaaf qeerraa godaaneetti yookiin lafa uummanni baay'inaan walitti tuucha'ee jiraatutti maal gorsitu?
Bakka galaanaan haa ta'u, lolaan haa ta'u, beelaan haa ta'u, keessattuu haala amma Oromiyaa keessa bal'inaan mul'atu kana keessatti rakkoon nyaata qulqulluu, rakkoon bishaan qulqulluu dhabamuun wantoota kanaaf nama saaxilan keessaa adda dureedha jechuudha. Namoonni bakka tokkotti hedduminaan jiraatanii tokko yoo dhibee san qabaatee hireen walitti dabarsuullee rakkoon mana fincaanii illee wal qabatee waan jiruuf rakkoon bishaanis waan wal qabatee jiruu fi hanga danda'ameen bishaan qulqulluu, nyaata bilchaate akkasumas nyaata tuttukkii akkasii irraa dandama qabu filachuudhaa fi gargaarsi guddaan godhamuu fi qaba xiyyeeffannoo barbaadaa jechuudha.
Fakkeenyaaf maatii tokko keessaa nam tokko dhukkuba taayifooyidiin yoo qabame maatiin sun maal gochuu qaba?
Maatiin dursa mana yaalaa geessuudha. Kun taayifooyidiidha jedhaniituma malaan ibsu osoo hin taane ogeessi qorannoo barbaachisaa godhee wantoota biroo kasaniin wal fakkaaturraa adda baasu. Erga adda baase booda ammoo cimina dhibee kana sadarkaa isaan kaa'ee dhibee cimaa ammoo ciibsee yaaluu akka qabaatu maatiin ogeessa fayyaa biraan gahuutu barbaachisa. Nama dhibee kanaan qabame dabalataan illee nama biraatitti akka hin dabarree akka gaaritti qulqullina harkaa, qulqullina siisteema yookiin ammoo karaa bobbaan qeesanii ittiin maqsan sanniin to'achuun barbaachisaadha jechuudha. Hireen guddaan taayifooyidiif nama saaxiluun yoo siisteemni bobbaa ittiin maqsanii fi bishaan dhugaatii wal make ta'uu hireen isaa bal'aa waan ta'eef.
Dhuma marii keenyaa irratti wanti jechuu barbaaddan jiraa Dr. Horaa?
keessattu buqqa'iinsa waraana walqabatee beelaanis walqabatee namni magaalatti illee galeera hiree bal'aa fi uummanni keenya kan haala san keessa jiru saaxilamaa ta'uu gabaasni garagaraas waldaa haakimoota oromiyaatiin geggeeffames namoonni hedduun hanqina nyaataatii fi dhibeewwan bishaaniitiif midhaaniin akkanatti darban akka taayifoidiitiif saaxilamaa guddaa irra waan jiranii fi kan irratti gargaarsi guddaan kara mootummaatiinis kara dhaabbilee dhuunfaatiinis akka namtokkeettiifis hawaasa keennaaf godhamuu qaba. Kan biraa namoota akka biyya alaatii gara biyya dhibeen kun itti heddummaatutti dhufanii itti baasii yookiin ammoo talaalii fudhachuu fi of eeggannoo barbaachisaa nyaataaf bishaan fayyadaman irratti akka godhan dhaamaa jechuudha.
Dooktar Horaa Seebisoo Tashitee deebinuu laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As Sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisne dhugaa wajjin gamtoomsine. As Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Qorannaan tokkummaa mootummootaaf jaarmiyaalee Somaaliyaatiin qorannoon geggeessame akka agarsiisutti hookarriif rakkoon namoomaa waggoota kurna hedduuf Somaaliyaa gidirsaa ture akka lammiiwwan ishee hedduun dhibee sammuuf saaxilaman taasisuusaa mirkaneessee jira. Gabaasaa Haroon Maaruuf kutaa afaan Somaalii irraa gabaase ammas jaallanee dhiyeessa.
Abdiraahmaan Daahir Gutaalee yeroo baay'ee miseensa maatii isaa keessaa tokko gara buufata tajaajila fayyaa sammuutti geessa. Fayyaan firasaa kanaa hammaatee akka tasaa gara gocha hookkaraatti akka jijjiirame dubbata. Maatiinsaa namoota biroo miidhuu malaa jechuudhaan yaadda'uun gargaarsa barbaadaa jiran.
Nyaata nyaachuuf fedhiin qabu rafuufis hedduu waan rakkatuuf jecha nama wajjiin wal loluu jalqabe. Ofiifis ta'e namoota biroodhaaf balaa ta'e dhiphina keessa waan tureef jireenya isaa keessatti rakkoon isa mudate.
Biyya waa'ee dhibee sammuu irratti mari'achuun yeroo baay'ee akka dhorkaa ta'etti ilaalamu keessatti maatiin Gutaalee gargaarsi barbaadan baay'ee xiqqaadha. Buufata yookaan wiirtuu kana kan gaggeessan Dr. Liiban Mohaammed Omar akka jedhanitti seerri aadaa carraa wal'aansa fayyaa sammuu rakkisaa taasisan jiru. Yeroo baay'ee namoonni namni jalaa sammuunsaa dhukkubsate qaban kabajaaf jecha karaa firoottan isaanii dhukkubsattootaaf dubbatu. Garuu gufuun baay'ee ulfaataa ta'e rakkoo kana laalchisee hubannaa jirudha jedhaniiru Dr. Omar.
Heerka wacyigelinta amaan niraano aqoonta cudurada dhimirka aad u ulliita waana yaryahay.
Maqa balleessinni jira. Kanaaf namoonni waa'ee haala keessa jiranii dhugaasaa sitti dubbachuudhaaf garmalee of eeggatu. Kanaaf maqa balleessiin haala kana ammeessa.
Seenaan maatii Gutaalee kanarraa dhimma adda ba'e miti. Sababaa waraana waggootii 30 oliif Somaaliyaa keessatti gaggeeffameef jecha lammiileen madaa mul'atanii fi hin mul'anne qaban hedduudha. Qorannaan yeroo jalqabaaf faca'ina dhukkuba sammuu uummata Somaaliyaa keessaa ilaalchisee gaggeeffame akka agarsiisutti. Uummanni biyyattii dhibba keessaa harki 77 ka ta'u dhibee sammuu yookaan kan qorqalbii qaba. Kunis yaada qorannaawwan kanaan dura dhiyeessan san caalaa olaanaadha. Qorannaan tokkummaa mootummootaa ministeera fayyaa Somaaliyaa fi yuunivarsiitii biyyoolessa biyyattiin gaggeessame akka agarsiisutti babal'inni jeequmsa sammuu kun dargaggoota biratti lakkoofsaan baay'ee olaanaadha. Somaaliyaatti bakka bu'aan jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Maamunur Malik akajadanit.
Interestingly, what we have seen, these young people who are suffering from mental health disorder have also high burden of substance abuse.
Kannama jaibuf waan nuti argine dargaggoonni jeeqama sammuutii rakkatanii fi qoricha yookaan baala sammuu darreessu fayyadaman lakkoofsaan olaanaa ta'uu isaaniiti. Kunimmoo lameen walitti hidhata akka qaban saayinsiidhaan mirkanaa'ee jira.
Dr. Malik akka jedhanitti hawaasni gargaarsa argachuuf harka isaa diriirsuun akkasumas namoota dhukkuba kanaan rakkatan gara laafinaan akka ilaalu waamicha dhiyeessan.
So there is a lot of work that we need to do at the community level to raise the awareness of the people that these are there.
Ummanni kun ilmaan dhiiraa kaan ijoollee durbaa isaanii kabiraa immoo miseensota maatii ofii ta'uu isaanii akka hubatan gochuudhaaf hubannoo ummataa guddisuudhaaf sadarkaa hawaasaatti hojii guddaa hojjechuu qabna.
Waa'ee kanaa hubannaa dhabuunis gahee guddaa qabaa jedhan Dr. Omar.
Kiisis ka'an lakkolmeessu aadka isaamee runaanti oo.
Dhukkubsatoonni harki caalaan isaanii waa'ee dhibee fayyaa sammuu beekumsa xiqqaa qabu yookaan homaan qaban amma hubannoo fayyaa sammuu uumuudhaaf carraaqqiin keenya dabalaa jira.
Maatiin Gutaalee carraaqqiin isaanii bu'aa buusaa akka jiru dubbatu. Kanneen keessaa Abdiraahimaan Daahir Gutaalee akka jedhanitti.
Markii aan la kulannay Dr. Liibaan Maxamed Umar runtii waxay ahayd war aad u farxad badan oo annaga aan helnay sababtoo ah dhakhtarku wuxuu.
Jijjiirama arguu ka jalqabne gaafa wallaansa argatedha. Yeroo dheeraadhaa booda rafee tasgabbaa'e kunuunsitoonni isaa boqonnaa aga tokko akka argatan taasisee jira. Amma gara fayyuutti deemaa jira.
Qorannoon onkololeessa 25 hanga sadaasa 15 bara 2021 gidduutti gaggeeffame hojjetoota eegumsa fayyaa kanneen toora duraarra jiran leenjisuu hubannoo isaanii guddisuu fi fayyaa sammuu kan ilaaleen qorannaan idilee akka gaggeeffamuuf yaada dhiyeessee jira.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen nuti qabne jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata. Qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Kan hordofaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digiriis iist irratti lakkoofsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaa guyyaa guyyaan tamsaasnu marsariitii keenya VOA afaan Oromoo.com irraa imeeliidhaan yoo nu dhaqqabuu feetan immoo horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Yuutuubii, Tiwiitarii fi Instagiraam irratti VOA afaan Oromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoota daandii piroodiyuusarii keenyaaf waayiloota keenya mara waliin qophii har'aa kan qindaa'e kanuma kan isin keessummeessantu Jibee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula'a.